Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 23 години у празькій студії Сергій Абламейко. Головні теми сьогоднішньої програми. Помічник державного секретаря США по справах Європи і Євразії Філіп Гордон провів перемови з міністром заміжних справ Литви Ушацкасом, на яких обмірковувалася ситуація у Білорусі. Державне підприємство «Білпошта» відмовилося розповсюджувати по підписці громадсько-політичну газету «Свободні новості плюс» і 12 інших недержавних виданнів. Підприємство машинобудування Білорусі переведене на скорочений графік праці. Гэта і іншае паведамленні наших корреспондентаў пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» ў празкай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Пачынаем выпуск прагнозам надвор'я на бліжэйшыя суткі. Надвор'я па Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі, па большай частцы рэспублікі пройдуць дажджы, дзе-нідзе навальніцы. Уначы і раніцай магчымая слабая смуга. Уначы будзе прахалодна, плюс 8, плюс 15 градусаў Цельсія, удзень 17-24 градусы цяпла. А цяпер пра падзеі ў свеце. Віктар Ющенка вельмі расчараваны непрыязным тонам адрасаванага яму допісу ад прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева. У адказе ўкраінскага лідара, змешчаным сёння на яго сайце, ён прызнаў наяўнасць сур'ёзных праблемаў у двухбаковых зносінах паміж краінамі, аднак выказаў здзіўленне, што Мядзведзеў выключае якую бы то ні было адказнасць Масквы за гэтую сітуацыю. У Дагестане некалькі гадзінаў таму невядомыя забілі 4 паліцэйскіх і 7 жанчынаў. Таксама ў Дагестане была знойдзена бомба, закладзеная на чыгуначнай трасе Махачкала-Баку. Рух цягнікоў па трасе прыпынены да пятніцы. Новы генеральны сакратар НАТА Размус Фог Размусен сцвярджае, што паўночнаатлантычны блок лічыць сябе па-ранейшаму адказным за бяспеку ў Косава, нягледзячы на планаванае скарачэнне міжнароднага кантынгенту ў гэтай былой сербскай правінцыі. Паведамленне аб планаваным скарачэнні міжнароднага кантынгенту выклікала занепакоенасць Белграду, які не прызнае незалежнасць Косава і выказвае заклапочанасць магчымымі гвалтоўнымі дзеяннямі албанцаў, якія складаюць этнічную большасць у правінцыі, супраць сербскага насельніцтва. Спецыяльны дакладчык Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у справе катаванняў лічыць верагодным тое, што прызнанні зняволеных іранскіх апазіцыянераў на судах, што праходзілі апошнімі тыднямі ў Тэгеране, былі выбітыя з іх шляхам катавання. Краіны Еўразвязу скрытыкавалі нядаўні візіт расійскага прэм'ера Уладзіміра Пуціна ў Абхазію. Брусель лічыць, што не ўзгадніўшы свой візіт з Тбілісі, Пуцін парушыў тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі. Гэта былі навіны.
У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня» у студыі Сергія Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны мы пагаворым пра сённяшнія перамовы ў Вільні памочніка дзяржсакратара ЗША Філіпа Гордана з міністрам замежных справ Літвы, на якіх абмяркоўвалася сітуацыя ў Беларусі, пра адмову дзяржаўнай Белпошты распаўсюджваць па падпісцы газету «Свабодныя новасці плюс» і 12 іншых незалежных выданняў. Даведаемся пра вынікі двух судоў над актывістамі апазіцыі ў рэгіёнах, а таксама працяг знаёміцца з творчасцю барда Анатолія Кудласевіча. Але спачатку падсумавання асноўных падзеяў сённяшняга дня. Памочнік дзяржаўнага сакратара ЗША па справах Еўропы і Еўразіі Філіп Гордан правёў перамовы з міністрам замежных справ Літвы Ушацкасам, на якіх абмяркоўвалася сітуацыя ў Беларусі. 14 жніўня Гордан правядзе сустрэчу ў Мінску з прадстаўнікамі афіцыйных уладаў і апазіцыі. Гаворыць адзін з запрошаных на сустрэчу з Горданам палітыкаў Віктар Карняенка.
Што-то тычыцца палітвязняў, свабоды сродкаў масавай інфармацыі, свабоды сходаў і свабоды асацыяцый. Вот гэта ключевыя пытанні, якія заўсёды стаяць на парадку дня. На жаль, яны актуальнымі застаюцца для Беларусі сёння, і мы зноў будзем іх уздымаць.
Дзяржаўнае прадпрыемства «Белпошта» адмовілася распаўсюджваць па падпісцы грамадска-палітычную газету «Свабодныя новасці плюс» і 12 іншых недзяржаўных выданняў. Гаворыць галоўны рэдактар газеты «Слонімскай» Віктар Валадашчук.
Шчыра кажучы, то ўжо, я зразумеў, што тут галоўнае не ў суб'екце гаспадарання, маю на ўвазе, не ў тым, што там сваю друк і «Белпошта» трымаюць рашэнне. Хутчэй за ўсё, трымаюць рашэнне, дзе высокае начальства.
Прадпрыемствы машынабудавання Беларусі пераведзеныя на скарочаны графік працы. Менскі падшыпнікавы завод услед за МТЗ менскім маторным і амкадорам афіцыйна ўвёў трохдзёнку. Гаворыць былы інжынер-канструктар заводу «Мотавела» Барыс Фердман.
Поставлялись по продукту постсоветского пространства. Она не могла конкурировать за счет технических данных, а только за счет цены.
От 17 жнівня Россия вводит обмежевание на увоз на свою территорию молочной продукции шергу литовских компаний. Меркование международного глядальника Романа Яковлевского.
У Беларуси объектами интереса России были вот эти 12 предприемств молочных, которые Россия спробовала набыть таким чином. А у Литве, по словам некоторых экспертов, это мажикяй, нафтоперепрацовшее предприемство, вельми буйное. Мы просто бачим, что вот користается это молочный инструмент, как зброя, как инструмент российского уплыва.
Старшиню Городоцкой районной суполки партии БНФ Леонида Аутухова оштрафовали за организацию акции до угодков принятия декларации об суверенитете Беларуси на 1 миллион 400 тысяч рублей. Городенский областный суд покинул без изменов решение Островецкого суду, який оштрафовал Ивана Крука на 750 тысяч рублей за распаўсюджванне друкаваных выданняў без выходных звестак. Ваша свабода, вынікі дня. Помощник державного секретаря США по справах Европы и Евразии Филипп Гордон провел перемовы с министром замежных справ Литвы Ушацкасом, на яких обмерковывалась ситуация в Беларуси. Завтра Гордон приедет в Минск, рассказывая Олесь Дашчинский.
Филипп Гордон накировывается в Минск, чтобы высветлить, чи могуть меняться у лепший бок двухбаковые стосунки, поведомило агентство Делфи. По выводу господара Гордона, белорусскому боку еще шмат что належит зарабить. И он отзначил, что не собирается обещать и домовляться про новую политику, а хоча на свои очи убачить, ці готовы официальный Минск до рашенняў, потребных для усталявання конструктивных стосунков с США. Поводле господара Гордона, головными критериями для США застаются правы человека и демократия. Беларусь повинна вызволить у всех политвязняв, дать больше свободы неурадовым организациям и медиам, а так само провести свободные и прозрыстые выборы. Поводле Филиппа Гордона, есть способы, каб домагчыся зменаў, и он так само отзначил, что санкции США относно Беларуси – это выник порушения права у человека, и они будут обменены только у тым выпадку, коли краина будет імкнуться до демократии. Спадар Гордон заявил, яны зрабили шерах позитивных кроков у гэтым накірунку, тому я и еду туды. Мы звернули увагу на тое, что яны готовы рухаться, але зрабить треба еще больше. Кажучи про магчимость призначения нового амбасадора, Гордон нагадал, что дипломатичного представника откликаў не Вашингтон, и он отзначил, что американский бок не связывает это пытание с отменой санкций. Мы готовы обновить склад амбасады, але не собираемся связывать пытания, якія одно за одним не связаны. Мяч на ихнем боку, цитуя Делфи Гордона. У Министерства замежных справ Беларуси поведомили, что подчас встречи господара Гордона у администрации президента и у МЗС плянуется обмерковать у весь комплекс пытания у двухбаковых стосунков. У амбасады США у Минску отзначили.
Будет с представниками уладов и лидерами громадской супольности.
Сярод запрошаных на сустрэчу намеснік кіраўніка руху за свабоду Віктор Карняенко. Ён акрэсліў тэмы, якія неабходна закрануць падчас гутаркі.
Што-то тычыцца палітвязняў, свабоды сродкаў масавай інфармацыі, свабоды сходаў і свабоды асацыяцый. Вот гэта тыя ключавыя пытанні, якія заўсёды стаяць на парадку дня. На жаль, яны актуальнымі застаюцца для Беларусі сёння, і мы зноў будзем іх уздымаць.
Спадар Карняенко спадзяецца, што ЗША вельмі пільна сочаць за сітуацыяй у Беларусі і не дапусцяць, каб тут былі імітацыі замест реальных политических изменов.
Все, что робит Злучшие Штаты, например, акт об демократии для Беларуси, становчий для краины. Максима он шкодит некому уладе, але для Беларуси он вельми корыстный.
Былы старшиня Верховного Совета Станислав Шушкевич на встречу не запрошены. Але он один из авторов листа недавно накированного президенту США Обаму. И он заявил, что дочин на Беларуси США повинны заховывать раннейший принциповый подход.
Так, что ставяться до гэтага рэжыму, які ён ёсць. Вельмі падабалася, што яны займалі заўсёды прынцыповую пазіцыю, што, напрыклад, да санкцый адрознення ад Еўропы. Яны зрабілі такія санкцыі, што тут аж на стенку палезлі, аж выперлі амбасадара. Это былі добрыя санкцыі. Яны білі па тых месцах, дзе беззаконні. Яны зразумелі, што да чаго. Яны лепей разумеюць гэта, чым Еўропа. Думаю, што ў іх інфармацыя лепшая. А калі Злучаныя Штаты раптам пойдуць па шляху еўразвяза, дык будзе зусім сумна, таму што фактычна яны хочуць легітымізаваць дыктатуру.
Гаварыў былы старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання Станіслаў Шушкевіч. Ваша свабода, вынікі дня і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Марія Разуваева з Мінску. Мы клапоцімся пра лёс раслін і жывёл, занесеных у чырвоную кнігу. А чаму нікога не хвалюе лёс беларускамоўных грамадзянаў, якім таксама пагражае знікненне? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду ў нашым эфіры хвілін праз 30-35. Старшыню гарадоцкай раённай суполкі партыі БНФ Леаніда Аўтухова асудзілі за арганізацыю акцыі да ўгодку прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі, паведамляе Браніслава Станкевіч.
За тое, што 27 ліпеня спадар Аўтухоў выйшаў з белачырвона-белым сцягам на цэнтральную плошчу гарадка, суддзя Ганна Ганчарова прысудзіла яму 1 400 000 рублёў штрафу. Падобныя працэсы чакаюць і віцебскіх актывістаў, якія далучыліся да акцыі і таксама выйшлі за сцягамі. Валерыя Раманенко з маладой грамады, Ірыну Пятрову з руху «Джынс за свабоду» да Тараса Сургана, прадстаўніка маладой Беларусі, якія позву ў суд пакуль не атрымалі. Леаніда Аўтухова перакананы, што іхнюю супольную акцыю нельга лічыць правапарушэннем. Хаця б таму, што за колькі дзён да Дня Незалежнасці ён атрымаў вусны дазвол на яе правядзенне ад кіраўніка ідэалагічнага аддзелу гарадоцкага райвыканкаму Леаніда Проніна. Але сам спадар Пронін на плошчу не прыйшоў, хоць актывісты яго і запрасілі. Суддзя аргументы Леаніда Аўтухова пад увагу не ўзяла. На думку спадара Аўтухова, увогуле не варта чакаць справядлівага рашэння ад суду, залежнага ад уладаў.
Суда, як такога, Рэспублікі Беларусь на сённяшні момант не існуе. Суд бароніць правы чыноўнікаў. Я з'яўляюся ўжо больш як 2 гады беспрацоўным. І мне прысудзілі 40 базавых велічынь. На сённяшні момант нідзе не магу знайсці працу ў гарадоцкім раёне. Шмат вакансій, але нідзе не бяруць за маё палітычнае гледжанне, таму што я з'яўляю старшынёй полкі партыі БНФ па гарадоцкаму раёну, удзельнічаў у выбарах палаты прадстаўнікоў 2008 года ў якасці кандыдата.
Гаварыў аштрафаваны сёння на 1 400 000 рублёў старшыня гарадоцкай раённай суполкі партыі БНФ Леанід Аўтухоў. Вы слухаеце выніковы эфір «Свабоды» за 13 жніўня і зараз наша апытанне. На гарадзенскім школьным базары людзі кажуць, што дзеля таго, каб выправіць дзіця ў школу, неабходна каля 400-500 000 рублёў. Наш корэспандэнт Міхал Карневіч наведаў школьны базар у Горадні.
Школьны базар у Горадні на Савецкім пляцы. Штодзень тут шмат людна. Пераважна з дзецьмі прыходзяць жанчыны. Вось выбіраюць абутак, я цікаўлюся ў пакупніц. Як яны яго ацэньваюць?
Сибил Вест, марка Тунчо обувь.
А наша гродненская?
Не знаю, я нічого для свого ребенка в гродненской обуви нічого не находила, по крайней мере. Потому что надо шить обувь на узкие ножки тоже, потому что шьют такой подъем, что нога просто две ноги всунуть может.
Другая спадарня звертае мою увагу на кошты.
Кроссовки. Кроссовки 65 000-67 000 на ребенка, шестилетку, семилетку. 58 000 кожаные, очень неплохие полуботин. 97 450. Если ребенок не один в семье, как у нас трое, то это чувствуется.
Побач з спадарні выбирают школьную форму для девчаток. Кошты от 80 000-140 000. Пытаюсь у продавачки. Це не задорого каштуя форма.
Ну, это идет за костюм полностью троечка с такой. Это брючки, юбочка и жакет. Ну, вообще могла бы, на мой взгляд, могла бы быть дешевле, потому что тяжело у кого несколько детей все-таки купить форму.
Другая продавачка каже, что люди перед тем, как купить, часом подолгу подличивают гроши. Пытаюсь у покупниц. Тебе подобается им школьная форма?
Да, нравится.
Но покуда еще не купили школьной формы, вот не можем подобрать.
Скажите, а вот вам сколько вот обходится дитя собрать из школы, если...
Ой, если хорошо, то много. 1400, не меньше. Это минимум. Много.
много.
Так двое у кого-то.
Трое детей. Так это вообще невыносимо.
Продавачки канцтовараў кажуть мне, что у них мало белорусской продукции. И, как правило, она наигорш купляется, бо российские шитки значно цікавейшие. А вось урешті сустрел мужчину, який выбирая нечто сыну. Пытаюся у спадара, як он рыхтуется до школы.
Шукаешь так, где танней. Например, школьный плецак я привез с Белостока. Пиджак нам отдали троечная сестра. Штаны мы подобрали в секонд-хенде за 6 тысяч. Туфли так само отдали родственники. Но вот уже мы неяк собрались. Прикладно сэкономили на этом 300-350 тысяч сэкономили.
А пытання на школьным базары ў горадні правёў Міхал Карневіч. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Памочнік дзяржаўнага сакратара США па справах Еўропы і Еўразіі Філіп Гордан правёў перамовы з міністрам замежных справ Літвы Ушацкасам, на якіх абмяркоўвалася сітуацыя ў Беларусі. Дзяржаўнае прадпрыемства «Белпошта» адмовілася распаўсюджваць па падпісцы грамадска-палітычную газету «Свабодныя новасці плюс» і 12 іншых недзяржаўных выданняў. Прадпрыемствы машынабудавання Беларусі пераведзеныя на скарочаны графік працы. Ад 17 жніўня Россия уводит обмежевание на увоз на свою территорию молочной продукции шерогу литовских компаний. Старшиню Городоцкой районной суполки партии ВНФ Леонида Алтухова оштрафовали за организацию акции до угодков принятия декларации об суверенитете Беларуси на 1 400 000 рублей. Ваша свабода, вынікі дня. Дзяржаўнае прадпрыемства «Белпошта» адмовілася распаўсюджваць па падпісцы грамадска-палітычную газету «Свабодныя новасці плюс». Беларуская асацыяцыя журналістаў заявіла, што тыя ці іншыя праблемы ў супрацоўніцтве з «Белпоштай» і «Белсаюздрукам» зазнаюць і 12 іншых недзяржаўных выданняў. Сёння карэспандэнты «Свабоды» ў рэгіёнах даведваліся, як мясцовыя недзяржаўныя газеты спрабуюць вярнуцца ў дзяржаўную сістэму распаўсюджвання і што з гэтага атрымліваецца. Паведамленне нашых корэспандэнтаў запісаў Вячаслав Кулік.
Бабруйск. У Бабруйску яшчэ ў ліпені ў шапіках Белсаюздруку з'явілася недзяржаўная газета «Бабруйскі кур'ер». Сітуацыю тлумачыць Андрэй Белагубаў.
У дзяржаўнай сетцы распаўсюду газеты «Бабруйскі кур'ер» не было 2.5 гады. Мясцовы філіял Белсаюздруку скасаваў дамову на распаўсюд газеты нібыта з прычыны вялікага працэнту спісання. 2.5 гады рэдакцыя намагалася перазаключыць гэтую дамову, аднак марна. Сітуацыя змянілася месяц таму.
Договор они самі заключили заднім числом 1 июля, но первый номер пошел именно в киоске 15 июля.
Кажа рэдактар выдання Анатоль Санатенка, што страціла выданне за час адсутнасці ў дзяржаўнай сетцы распаўсюду.
До запрета 1 февраля 2007 года продавали в киосках от 4,5 до 6 тысяч экземпляров в месяц. Сейчас по тем результатам, которые есть, понятно, что да, надо эти позиции все-таки какое-то время восстанавливать.
Заключить дамову с Белсаюздруком больше за 2 месяцы не удается городской незалежной газете «Узгорок». Паводле редактора Эдуарда Брокрова, адмову администрация предприемства тлумачить отсутностью места у шапиках.
Конечно, коли бы была дамова с Союздруком, то это было бы недренно. Мы зараз предпринимаем заходы по отриманию власной гандлевой лицензии и будем отчинять в «Узгорках» несколько кропок по продаже нашей газеты.
Чаму для «Бабруйскага кур'ера» теперь газетные шапики доступны, а для «Узгорка» не? Кіраўнік магілёў Союздруку, ён же чалец грамадской координацыйнай рады у сферы СМИ Александр Чачора, лічыць, что городское выданне пакуль не заслужило места там.
Каждая газета должна решим зря достойную нишу на рынке. Ей нужно войти в этот рынок и пройти определенный путь.
Гарадзенщина. Проблемы с распаўсюдом на Гарадзенщине зазнае газета «Слонімская», поведомляя Сергей Астраўцов.
Головный редактор газеты «Слонімская» Виктор Володащук каже, за гэты час, что год редакция зверталася у державной структуры, каб обновить супрацовництво с «Белпоштой», «Белсаюздруком», а так само с Гарадзенской областной друкарней, якая отмовилась отражавать выданне. Аднак ніякіх вынікаў гэта не дало.
Шчыра кажучы, это уже, так сказаць, я зразумеў, што тут галоўнае не ў суб'екце гаспадарання, маецца на ўвазе не ў тым, што там Союздрук і Белпошта прымаюць рашэнне. Хутчэй за ўсё, што прымаюць рашэнне дзесьці высокае начальства. Бо па словах тых жа самых кіраўнікоў мясцовых Союздруку, допустим, Белпошта, яны скажуць, калі дадуць загад, мы заўтра пагадзіцца, скажам так, заданне павінна быць атрымаць ці слобу выканкама, ці Мінска, я не ведаю, ще там.
Баранавічы, гэтымі днямі рэдактар недзяржаўнай газеты «Ганцавіцкі час» Петро Гузаевскі і кіраўнік прыватнага выдавецкага прадпрыемства «Інтэкспрэс рэгіён» Алексей Белы на сваю спробу вярнуць выданне да чытачоў праз падпіску атрымалі адмовы за подпісам кіраўніцы берасцейскага філіалу Белпошты Валянціны Пух. Адмова паступіла і з рэгіянальнай сістэмы «Белсаюздруку». Алексей Белы кажа:
адмаўляюць нам. «Саюздрук» піша, што шмат выданняў, а пошта просто яны напісалі, што яны самі вызначаюць палітыку згодна законадаўства і адмаўляюць нам у ўключэнні газеты «Ганцавіцкі час» у каталог. Таму газета «Ганцавіцкі час» прадаецца з рук і па дамовах куплі-продажу.
Гаспадар Белы паведаміў таксама, што і газету «Нясвіцкі час», якую ён таксама рэдагуе, мясцовае прадпрыемства «Белсаюздруку» адмовілася браць у свае шапікі. У Баранавічах праз рукі і крамы распаўсюджваецца 20-тысячным накладам незалежная газета «Інтэкспрэс». Паводле інфармацыі Беларускай асацыяцыі журналістаў, тыя ці іншыя праблемы ў супрацоўніцтве з дзяржаўнымі сістэмамі распаўсюду зазнаюць усе рэгіянальныя выданні. Намеснік старшыні БАЖУ Андрэй Бастунец заяўляе, што грамадская арганізацыя робіць высілкі дзеля таго, каб вярнуць незалежныя выданні ў дзяржаўную сістэму распаўсюду, бо іншай у Беларусі няма.
Напрыканцы мінулага году былі вернутыя ў шапікі «Народная воля» і «Наша Ніва» і «Баш Вітал». Гэты крок. І былі спадзевы, што ў бліжэйшым часам астатнія каля 13 выданняў таксама змогуць распаўсюджвацца праз сеткі дзяржаўных прадпрыемстваў, якія фактычна займаюць манапольныя палажэнні на гэтым рынку.
Спадар Бастунец перакананы, што аднаўленне нармальнага распаўсюду недзяржаўных выданняў пытанне не права, а палітыкі.
Гэтаму вяртанню павінна папярэднічаць, як і ў выпадку з «Народнай воляй» і «Нашай Нівай», адпаведнае палітычнае рашэнне.
Гэта было меркаванне намесніка старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Бастунца. У канцы 2008 году недзяржаўным газетам «Народная воля» і «Наша Ніва» дазволілі вярнуцца ў дзяржаўныя сістэмы распаўсюджвання, а «Народнай волі» друкавацца ўнутры краіны. Тым не менш, да сёння пазбаўленыя магчымасці распаўсюджвацца праз сеткі Белпошты і «Саюздруку» 13 недзяржаўных грамадска-палітычных выданняў, з якімі прадпрыемствы-манапалісты адмовіліся супрацоўнічаць у канцы 2005-го, пачатку 2006-го гадоў. Вы слухаеце «Вашу свабоду. Вынікі дня».
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі:
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслав Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Сёння ў маратоне вольных студыяў Міхась Скобла гутарыць з архітэктарам Леанідам Левіным. Слухайце праз 10 хвілін. Гарадзенскі абласны суд пакінуў без зменаў рашэнне Астравецкага суду, які аштрафаваў Івана Крука на 750 тысяч рублёў за распаўсюджванне друкаваных выданняў без выходных дадзеных. У залю суду спрабавалі не дапусціць праваабаронцу Валерыя Шчукіна, расказвае Міхал Карневіч.
Сёння Іван Крук чарговым разам пераконваў суд, што ўсяго толькі даў свайму суседу пачытаць некалькі газетаў, якія да ўсяго і не з'яўляюцца перыядычнымі выданнямі, бо іх наклад 299 асобнікаў і выходзяць яны нерэгулярна. Актывісты ще ў чэрвені пакаралі штрафам у памеры 20 базавых велічынь. Это каля 750 тысяч рублёў з формулёўкай за распаўсюд друкаваных выданняў без выходных дадзеных. Іван Крук перакананы, што прысуд яму пакінулі ў сілі толькі за тое, што ў газетах змяшчалася крытычная інфармацыя пра будаўніцтва атамнай станцыі ў Астравецкім рэгіёне. Актывіст настроены дамагацца праўды нават у міжнародных інстанцыях. Перад пачаткам працэсу ў залі суда дзяжурны міліцыянт не дапускаў Валерыя Шчукіна, пасылаючыся на загад суддзі. Праўда, Валерый Шчукін на гэта і не паддаўся і дамогся таго, каб у залю змаглі зайсці ўсе ахвотныя, кажа праваабаронца Валерый Шчукін.
Должен сказать, что я уже давно с таким безобразием не сталкивался, что судья решает, кого пускать, кого не пускать. Суды у нас в Беларуси пока еще открыты. Если суд закрытый, а там очень малые критерии, то он должен быть судья вынести в процессе решения. Естественно, я написал заявление сейчас на грубое нарушение судьи Рачинским и заодно на милиционера, который обязан выполнить только законное распоряжение. Поскольку указание судьи Рачинского было, значит, незаконным, он не обязан был его выполнять, но он так и не понял, что это.
Меркаванне праваабаронцы Валерія Шчукіна.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Ваша свабода, вынікі дня. І зараз на чарзе музычная перадача з Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні Анатоля Кудласевіча, з якім я пазнаёміўся на першым фестывалі беларускай аўтарскай песні, які праходзіў у доме літаратара ў 1993 годзе. Не гучыць па-беларуску выраз «ліхія 90-е», бо для ўсіх, хто азваўся беларусам тады, 90-е гады заўжды будуць жывымі і светлымі часамі.
Ведаешь, 93-й год, это все-таки был уздым национальный, и такая цікавость была до национального, до своего, до белорусского, что-то, скажем так, радовало. А лишь прошли годы, прошли часы, где зараз той атаманов Олег, який, по-моему, нас первое место за ним спевая, не на русской мове, некие песни непонятной тематики, а был таки националист. Кто с Бардой ты знаешь, застался только в строю? Ну, может, Виктор Шалкевич, ну Камоцкий, нечто, дела на медиш, помнишь, какая пригожая девчинка была, як она цудовно спевала. Где Климкович Владимир, не где в Латинскую Америку съехал. Життё раскидало всех, и мне думается, Змитя, что причина в том, что люди крышку іншими стали. Менш души стало в относинах. И сама песня авторская, она же за счет на щирости, располагает до щирости, и она не совсем запотребована. Это первое. По-другому, у нас мало, нема такого понятия, как литературный менеджер. Вот, скажем, Змитер Бартосик пишет песни. Ну, он же пише, но он же не завжди здольный продать этой песни, как реализовать этой песни, как некий, скажем так, бизнес-проект. А коли б знайшовся каля того ж Бартосика, там, каля іншого, Костуся Грашенко, человек, який змог би выдать диск, там, тое, другое, и продать это было б чудово. Да и Бартосик, напевно, писал бы, и Кудласевич писал бы. А таких людей вельми мало. И так само треба талент мець організаторський, не ведаю, там, промоутерський некий, там, каб все это просунуть на гэты ринок. А гэтого у нас бракує.
Як легкий дым, як тонкий пар, растали у небе куча хмар, но гладь небес далекая, криштальная, глибокая, як моцный губ призыв весны, твоей почувся вышины. Простор, простор, и воля там маленья нам, яна, ня нам. Заперты мы, придавлены, и крады нам приставлены. Высок, высок, паркансяна, нам песня воли не чутна. Весна, не нам простор, на мур сыры, на темный двор. Ходи у неволи, а цветут душа, не плачь, весну забудь. Як легкий дым, как тонкий пар.
Бард Анатоль Кудласевич заканчивая наш сегодняшний выниковый эфир. А мне застается нагадать, что ваша свобода выники дня выходит о 19, 21 и 23 године менского часу. И на закончение об тем, что вы сегодня можете бачить на незалежном телеканале Белсат.
Сегодня на Белсате. А 20.50 история под знаком погони. А поздней от 21.20 фильм «Будка» и подобные меж собой лёсы человека, покалеченного войной, и собаки, покрыўджанага сучасной абыякавасцю. И в рэшце от 21.50 ток-шоу-форум, тема программы «Кватэрнае пытанне». Глядите нас на спадарожниках «Сириус» и «Астра». До сустречи на Белсате.
У эфиры «Свобода» у Менску 23.30 у Пратской студии «Новина» удалей Стас Ивашкевич. Починаем выпуск поведомлениями, связанными с Беларусью. У Беларусь накировывается помощник державного секретаря Злученных Штатов в справах Европы и Евразии Филипп Гордон. Завтра он проведет встречу у Менску с представниками официальных уладов и оппозиции. Сегодня он встречался с министром замежных справ Литвы Вигаудасом Ушацкасом. На перемовах Гордон заявил, что Злученные Штаты сдымут санкции супрать Менску, коли у Беларусь з'явіцца больш свабоды для актывістаў апазіцыі і сродкаў масавай інфармацыі. Дзяржаўнае прадпрыемства «Белпошта» адмовілася распаўсюджваць па падпісцы грамадска-палітычную газету «Свабодныя новасці плюс». Актывіст «Маладога фронту» Артём Дубскі галадаў 16 дзён і схуднеў на 8 кілаграмаў. Паводле словаў актывісткі руху Анастасіі Лойка, пра гэта стала вядома сёння пасля таго, як Дубскага наведала ў турме яго адвакатка. 7 ліпеня Асіповіцкі раёны суд пакараў актывіста годам зняволення за парушэнне правілу адбыцця пакарання ў справе 14. 20 жніўня ў Магілёўскім власным суде адбудзецца разгляд касацыйнай скаргі на прысуд. Старшыню гарадоцкай раённай суполкі партыі БНФ Леаніда Аўтуховіча асудзілі за арганізацыю акцыю, прымеркаванай да ўгодку прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі. За тое, што 27 ліпеня спадар Аўтухоў выйшаў з бел-чырвона-белым сцягам на цэнтральную плошчу гарадка, суддзя Ганна Ганчарова прысудзіла яму 1 400 000 рублёў штрафу. Золотавалютныя рэзервы Беларусі выраслі за мінулы месяц болей чым на паўмільярда даляраў. Гэта стала магчымым дзякуючы паступленні ад пачатку ліпеня другой траншы крэдыту МВФ. Працягваем навіны сёння ў свеце. У дагестанскім раёне Буйнакск невядомыя забілі 4 паліцэйскіх і 7 жанчынаў. Некалькі гадзінаў таму каля дзясятку нападнікаў спачатку забілі паліцэйскіх, а затым накіраваліся ў публічную саўну непадалёку, дзе расстралялі маладых жанчынаў, якія там знаходзіліся. Таксама ў Дагестане была знойдзена бомба, закладзеная на чыгуначнай трасе Махачкала-Баку. Рух цягнікоў па трасе прыпынены да пятніцы. Делегация Злученных Штатов накировывается в Азию с метой скоординовать дотримание краинами региону санкций супраць Полночной Кореи. Санкции были накладены на Пхеньян резолюции Рады безпеки ААН с метой переконать КНДР скасовать свою ядерную программу. Верховный суд Казахстану покинул усилия присуд редактору незалежной казахской газеты. У субботу Рамазан Есергепов был покаран тюремным зневоленням на 3 года за небыто разголошивание державной таемницы. Краины Евразвязу скритиковали недавний визит российского премьера Владимира Путина в Абхазию. Это был выпуск новин, а у наступный слухайте завтра о 6 ранницы. Нагадаю, нас можно слухать так само и в интернете.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў на свабоду. Але перш маратон вольных студыяў. Міхась Скобла гутарыць з Леанідам Левіным. Гэтая перадача неўзабаве, адразу пасля абвесткі.
Год тому у областной сухотной лякарни, что у горпоселку Богушевск, 100 человек распочали голодовку. Пациенты были незадовольны умовами знаходжения да и обыходжения медперсоналу. На 320 мест лежало 1500 хворых. На усіх мелася одна ванна и один душ. При нешчымной еже у палатах бегали пацукки с прусаками. Якая ж ситуация теперь? Мое подорожье у горпоселок Богушевск, что на Сенинщине.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз маратон вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 20 лістапада 2005 году. Міхай Скобла гутарыць з архітэктарам Леанідам Левіным.
На мінулым тыдні ў Менску прайшоў 9-ы фестываль габрэйскай кнігі, які распачаўся прэзентацыяй не зусім звычайнага выдання. Яго аўтар, знакаміты беларускі архітэктар, лаўрэат шматлікіх прэмій, у тым ліку ленінскай, Леанід Левін. Ён прэзентаваў кнігу «Хатынь», у якой расказаў пра сваю працу над славутым мемарыяльным комплексам. Сёння ён наш госць. Гаспадар Леанід, калі вы разам з Юрыем Градавым, Валянцінам Занковічам і Сергеем Селіхановым праект і рабілі Хатынь. Ці чулі вы пра Катынь на Смаленшчыне? Гісторыкі гавораць, што назва Хатынь сярод 186 спаленых вёсак была выбраная невыпадкова, каб за словам Хатынь схаваць слова Катынь, дзе ў 1940 годзе перад вайной саветы расстрэльвалі палонных польскіх афіцэраў. Ці чулі вы нешта ў тыя часы, як будавалі Хатынь пра Катынь?
Зусім не чулі. Але першы раз я з гэтым сустрэўся, калі ў 74-м годзе быў у Штатах. Пасля таго, як Ніксон пабываў у Хатыні, я здзівіўся, я не ведаў, але я зразумеў, што калі пішуць па-англійскі, то Хатыні як Катынь, калі мы першы раз Хатынь вывезлі ў Маскву, і калі нас вылучылі на падтрыманне ленінскай прэміі. І ё заполучыць было вельмі цяжка. Давалася одна премия на весь Советский Союз. Перша, коли увидел нас министр культуры СССР, Фурцева, коли она упершиню убачила, и она была просто обурена. Это не наша, это не советская. Кто дозволил, кто, что, я, почему? Вот это питание только и были. Я бы эту работу не пошкодовала под бульдозер. Ну, а потом, безумовно, видать, пошли звонки, и дошло до Машерова, и там был Демичев, який был секретарь ЦК по идеологии. На наступный день он пришел глядеть, и поставлены были кропки. От бульдозера Хатынь ратовал Машеров.
Господар Леонид, эстетичная доминанта Хатыни – это 26 каменов со звонами. Час будовництва мемориалу – это конец 60-х годов, эпоха ваяўнічага атеизму. Откуль брали звоны? До этой поры ходят чутки, что их сдымали с зачиненных храмов.
Ну, это чутки. Я веду про эти чутки, а лишь я вам хочу отказать на это питание, что гэта зусім не так.
А вось што сказаў пра галоўны хатынскі звон, які вісіць на месцы хаты Іосіфа Камінскага, першы дырэктар мемарыяльнага комплексу Хатынь Анатоль Белы.
Ну гэта быў звон, зняты з некай царквы. У яго ёсць язык, а у гэтых званоў, у наступных, которые отливали, и нема языка, есть просто молоток, які ударяє по гэтым звоне. За основу был взят модуль звона, які тепер стоїть на хатях Камінскага. Ён адрознівається своєю мелодичностю, своєю прыгожостю гука. А тія звони, которые были отліті по ему, зусім інші, вони тупые, вони глухие.
Гэта быў першы дырэктар Хатыні Анатоль Белы. Эпізод са званамі прыгадаў і скульптар Алесь Шатэрнік.
На пачатку 60-х гадоў, дзе 69-м годзе, у Мінску быў створаны на радзяжным заводзе невялікі цэх мастацкага ліцця. І мы там адлівалі свае першыя творчыя працы. Аднойчы я быў вельмі здзіўлены, зайшоўшы ў цэх, на падлозе было раскінута як шулупенне, бронза, аскабалкі. Прыгледзеўшы, я ўбачыў, што гэта званы. На запад мой да рабочых, адкуль гэта. Вот такую сумную мне гісторыю распавядаюць, што прывозяць з усёй Беларусі невялікія званы, такія, ну, пудовыя прыкладна, іх калоцяць і пытаюцца адліць звон, які б званіў, ну, і пасля каб усталяваць там на Хатынскі мемарыял. Я, калі гэта скабалкі падняў, узяў у рукі, бачыце, там былі выявы цудоўныя, былі тэксты. Вось, мне браў жах, я говорю, хлопцы, что ж вы робите? Ну, кажу, это не мы, у нас загад начальства. Ось. І я тоді, ведаєте, що вони мені показали, пару зонов було цілих, і я у них просто викупив за горілку. І один з цих зонов ровно раз 20 год прогучав на мітингу, присвячений Чорнобильському шляху на площі Незалежності. Так званий Чорнобильський дзвон. Це менавіта ось ровно раз 20 год, як я його, можна сказати, вирятував від розбиття, ми його узняли за Лесем Марочкиным на мітингу. Після ми цей дзвон скористовували у шестях, у мітингах на дяди на 25 соковіка. Да, між іншим, ведаєте, що вони зробили? Вони просто записали гуті дзвонов на магнітофон.
Дзвони у хатині гучать під фонограму?
Конечно. Может быть, позднее зробили, но у всяким разі у советські часи так оно було. Я думаю, що зараз і це так.
Дякую Олещу Шатырніку і ваш коментар до сказаного, господар Леонид.
На мою думку, гэта, ну, прабачте мене, но гэта не так. Званы хатыні не зроблены са званоў, якіх знімалі і прывазілі, ці гэта былі існуючыя, ці гэта былі разбураныя царквы. Не, не і не.
Господар Леонид, у гісторыі манументальнага мастацтва нярэдкія выпадкі, калі нейкі твор капіюецца і таксама выставляецца. Мабыць, самы вядомы такі манумент – статуя свабоды, якую прывезлі ў Нью-Йорк з Парыжу. І не будзем зараз падлічваць, колькі аднолькавых правадароў стояла по всем Советском Союзе. Скажите, а хатынь растыражаваць никому не приходило в голову?
Приходило. И так здарилось, что мы працавали над помником бухарцам, воинам-бухарцам, которые загинули в годы Великой Отечественной войны.
Это Узбекистан?
Узбекистан. И так здарилось, что я встретился с первым секретарем Рашидов. Был первый секретарь узбекского ЦК Компартии. Рашидов присутничал на открытии хатыни. Была пропанова Рашидова, что он даст великие гроши.
Хотя он хотел купить хатынь.
Купить, да.
Кольки каштовало узведение хатыни?
Ну, где-то на той час, суместно с дорогой, якую вели до хатыни, там 5 километров, 1,5 миллиона, у той час. Это невеликие гроши, потому что Брест, Мамаев курган, это же были астрономичные личбы. А он давал 15 миллионов, то есть у 10 раз больше. И сказал, что люди працуют, люди хлопок собирает, люди труженики, и они не поедут в Беларусь, а он был, и ему вельми сподобалось, и коли ласка, давайте мы это побудуем у Бухаре. Вы хатынь не поставите нигде. Хатынь белорусская. И она как бы родилась на нашей земле, и ей просто немогчимо быть, тем больше в Таджикистане, в Узбекистане. Не. Это не я кажу, это кажут все. Это белорусское наше. Вот мы нашли нечто такое, что близко каждому нам белорусу, и земля приняла хатынь.
Господар Леонид, вы один со стваральников сегодняшнего архитектурного обличья столицы. Проспект Машерова, Троицкое предместье, станция метро Неамига. Это ваша праца. Скажите, какое ваше ставление до сучасных столичных новобудовлев? Это есть национальные библиотеки.
Когда мы говорим национально, библиотека. И она не повинна стоять у Брюсселе, она не повинна стоять у Парижа. Когда мы працавали в те годы, тогда не было вот этой журнальной архитектуры. Архитектура, на жаль, она это уже как мода. И она сегодня такая, завтра такая. Але мы, Беларусь, нам повинна наше белорусское чутье архитектуры. Вы разумеете меня?
Национальное обличие.
Это вельми отказно, это вельми тяжко. И это не завсёды робится так, як хотелось бы. Стекло, бетон, это все, знаете, это не архитектура. Я бы не гнал этих коней без оглядки. Глядите на свою землю, глядите на Беларусь, глядите на нашу спадщину, на наше дыхание нашей земли.
Фигура Франциска Скорины, может, она как раз и поставлена каля этой библиотеки, как надать некий национальный колорит всему этому архитектурному проекту.
Я был сторонник, и я зразумел, что Скорина повинен был стоять каля Академии. Мне здавалося, что это больше места, якое отповедая. Скорина – это Беларусь. Як кажуть, Скорина, я отчуваю дух, литеру Беларуси. Я отчуваю это.
Вы отчуваете и то, якая архитектура повинна быть у столицы краины. Скажите, с вами раятся, вас запрошают на некие городобудовничие нарады?
Зараз існує совет архитектурный, ну, який разглядаю все эти проекты. Нас зараз не вельми запрошают. запрашает. Пробачьте, даже не только я или иншие, мы даже не члены советов.
Я не разумею, что это за совет по архитектуре, у яким нема Левина.
Не, это нормально.
Господар Леонид, и еще такое пытание. Чему в Беларуси, мирной краине, так схильные милитаризовать городские ландшафты? Я не бачу помников танков ни в Варшаве, ни в Празе, ни в Будапеште. А у нас, куда не поедь, это подшвары, машины, зробленные для забойства на пьедесталах. На во что?
Я с вами могу сгодиться, или не зусім. Вы же ведаете, что солдат так само был растиражирован, их стоял 1000 солдат. Типовые привозили из Украины, наши и так далее. Так само отбылось и с танками. Але у Хатыни вы не знайдете, как кто-то кого-то штыком, ти давил, ти душил, ти стрелял. Коли я прихожу с своим маленьким сыном, ти с дочкой, ти вы приходите, ти школьники приходят. Коли они бачат, что один может стрелять другого, один может... И они же не ведут, кто там дрянный, кто добрый. И они бачат, что два человека друг друга убивают. Я не разумею, что это можно робить. У Хатыни там никто никого не убивает, там никого не призывает. Ну, давайте мы раздавим там это штыком, коленом. Не-не-не. Мне сдается, что про войну можно говорить и про призму любви.
Где любовь, а где и ненависть? Вот вы керуете Союзом Белорусских Габрейских Организаций. Откажите щиро, у сегодняшней Беларуси мае место антисемитизм? И это будет мое опошнее пытание.
Место мае. И мы будем тут щиро, ну, зусім щиро отказывать. Безумовно, есть ты, кто робить это. Шкода, коли появляются на сторонках призывы антисемитские наших деятелей неких политичных. Ну, Скобелев тоже пишет. Ну, это просто не треба так робить. Треба дать по рукам. И пробачьте, эта литература, вот эта антисемитская, она же в агуле иде с России, а то ли где. Тому мы повильно не глядеть на это так. Ну, это баловство неких нашей молодцы. Нет. И коли мы говорим о нашем белорусском поле, где у всех это доброе и светлое есть, и коли на этом поле появляются эти сорняки, то я лечу, что эти сорняки не повинны размножаться, а их треба просто вырывать с корнем с этого нашего белорусского поля.
Вы слухали передачу «Вольная студия» с архитектором Леонидом Левиным, гутарил Михась Скобла.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
А зараз напомин об головных темах сегодняшней программы. Помощник державного секретаря США по справах Европы и Евразии Филипп Гордон провел перемовы с министром замежных справ Литвы Ушацкасом, на яких обмерковывалась ситуация в Беларуси. Державное предприемство «Белпошта» отмовилось распавсюджвать по подписці громадско-політичную газету «Свободные новости плюс» и 12 інших недержавных виданняв. Предприемство машинобудования Беларуси переведенное на скороченный график працы. От 17 жнівня Россия уводит обмежевание на увоз на свою территорию молочной продукции шерогу литовских компаний. Старшиню Городоцкой районной суполки партии ВНФ Леонида Аутухова оштрафовали за организацию акции до угодка принятия декларации об суверенитете Беларуси на 1 400 000 рублей. А зараз на черзе поштовая скринка 111. Листы слухачоў читает и комментует Валентин Жданко.
Летние вакации и отпочинки большинство наших слухачов, меркующих по почте свободы, проводят в родных вёсках и на летищах. У многих это не отпочинок, а тяжкая праца на земле. За короткий летний час треба на целый год забеспечить семью гародниной и особливо бульбой. Але людзі знаходзяць час не толькі дзеля таго, каб здабываць свой хлеб надзённы. Вось які ліст атрымалі мы днямі ад даўняга сябра свабоды Кастуся Сырэля з Вушачаў. Слухач піша: «Апошнім часам рэдка пішу на свабоду. Лета, на лецішчы працы многа, там у асноўным і баўлю свой вольны час. Усё ж такі ў нас з жонкай 30 сотак на дваіх, цэлых тры кавалкі. Праўда, на адным з іх 15 сотак няма ніводнай градкі. Гэты кавалачак для душы. Там растуць 35 хвоек, найбольшая з іх да 3 метраў, 27 ёлачак, 23 ядлоўцы, а яшчэ бярозкі, клёны, ліпы, каліна. Растуць там і грыбы, і суніцы, да 40 відаў лекавых раслін, з іх 2 віды раслін, занесеных у чырвоную кнігу. Але і на нашых градках парадак, каб вы бачылі, якая ў нас сёлета бульба ўрадзіла, а буракі, а цыбуля з часныком, морква». Але вернемся да тэмы майго ліста. Нягледзячы на недахоп часу, свабоду слухаю рэгулярна, і ў сувязі з гэтым з'яўляюцца некаторыя думкі, якімі хацеў бы падзяліцца. Далей у сваім лісце Кастусь Сырэль выказваецца наконт нядаўняга абяцання прэзідэнта Лукашэнкі аб тым, што з 2016 году беларусы будуць жыць як у Еўропе. Слухач з гэтай нагоды піша: «Гэта звычайны піяраўскі перадвыбарчы ход. Локшына на развесістыя вушы выбаршчыкаў. Калі праз год паўтара Александра Рыгоравіча абяруць на чарговы тэрмін, гэтае абяцанне забудзецца, як і многія іншыя. Тут ужо дзяржаўныя СМІ паклапоцяцца на поўную катушку. Адначасова гэта бомба запаволенага дзеяння пад патэнцыйнага канкурэнта, калі здарыцца суд і Рыгоравіч раптам не пройдзе. Тут ужо ён паклапоціцца на поўную катушку, калі не здарыцца ніякага цуда, і мы не зажывём, як еўрапейцы. Будзе казаць: каб вы абралі мяне, то жылі б, як еўрапейцы, а так вось вам», напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Магчыма, ён і будзе так казаць, спадар Кастусь. Ды толькі ці будуць гэтыя ягоныя словы трансляваць па ўсіх медыях? Ці пачуюць іх людзі? Згадайце прыклад колішняга прэм'ер-міністра Вячаслава Кевіча. Ён таксама шмат чаго абяцаў да ліпеня 94 году. Напрыклад, запэўніваў, што калі яго абяруць прэзідэнтам, ён неадкладна дамовіцца з Расіяй, і ўсе беларускія рублі людзям памяняюць паводле курсу 1:1. І ці далі яму хоць раз шырокую публічную трыбуну пасля паразы на прэзідэнцкіх выбарах? Ці нагадаў ён сваім выбаршчыкам пра няспраўджаныя надзеі? Нашага слухача Алеся Цатко з Маладэчна зацікавіў каментар расейскага эканаміста Міхаіла Хазіна адносна цяперашняй эканамічнай сітуацыі ў Беларусі. Расейскі эксперт у інтэрв'ю некаторым маскоўскім медыям выказаў думку, што беларуская эканоміка ўяўляе небяспеку для сусветнай фінансавай эліты. Маўляў, Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, у якой ёсць дзейны механізм кіравання, што захаваўся з савецкага часу. Яна, маўляў, валодае рэальным метадам, які дазволіць ва ўмовах хаосу спыняць гэты хаос. Міхаіл Хазін раіць нямецкім чыноўнікам прыехаць у Беларусь, пераняць беларускую мадэль. І тады, маўляў, нямецкая эканоміка ўжо праз 3 месяцы атрымае рэзкія канкурэнтныя перавагі перад усімі іншымі і адразу выйдзе з крызісу. Алесь Садко з гэтай нагоды піша: «Гэты артыкул распаўсюджаны ў Беларусі вялікім накладам. Думаю, што ён адмыслова замоўлены, каб падаць масаваму чытачу некалькі ідэалагем, якія абараняюць цяперашні беларускі рэжым. Усё гэта вельмі падобна на тое, што панавала ў масавай свядомасці раней. Маўляў, у нас, у Беларусі ўсё добра, вось толькі Захад ды апазіцыя перашкаджаюць Лукашэнку», напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цатко з Маладэчна. Наўрад ці эканамісту Хазіну варта чакаць наплыву ў Беларусь нямецкіх чыноўнікаў. Раней, чым беларуская эканоміка рэальна дакажа гэтыя свае міфічныя перавагі. А хваліцца пакуль што няма чым. Эканамічны рост у Беларусі спыніўся, вытворчасць і замежны гандаль зніжаюцца, заробкі скарачаюцца, беспрацоўе расце. Адбываецца гэта, праўда, з невялікім спазненнем у параўнанні з іншымі краінамі. Але за уяўны дабрабыт першага паўгоддзя беларускія прадпрыемствы дорага заплацілі перапоўненымі складамі гатовай прадукцыі, якая не знаходзіць збыту.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Па-ранейшаму актуальнай для многіх слухачоў застаецца тэма абароны беларускай мовы. Разважаючы пра наступствы татальнай русіфікацыі грамадскага жыцця ў Беларусі, наш даўні сябар Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну у сваім лісце на свабоду піша: «Некаторыя думаюць, што праблема нацыянальнай мовы даўно абмеркавана і няма патрэбы звяртацца да гэтай тэмы зноў. А я лічу, пакуль моўная праблема не вырашана, супакойвацца нельга. Трэба ратаваць нацыю і дзяржаву ад пагібелі, якую можа прынесці ціск з боку расійскай імперыі. Часам ад прыстойнага сумленнага чалавека можна пачуць, што ён размаўляе па-беларуску, але калі ідзе ў краму ці якую дзяржаўную установу, то пераходзіць на расійскую. Для зручнасці, каб яго правільна разумелі. Такая двудушнасць вельмі дорага абыходзіцца інтарэсам нашай бацькаўшчыны, бо такі чалавек робіцца публічным носьбітам ідэі ўнутранай акупацыі. Публічны зварот народнай мове ва ўстановах кожнаму даступны лёгкі і пачэсны шлях змагання за незалежнасць бацькаўшчыны. Змагацца за беларушчыну не абавязкова гуртам. Ведаю аднаго студэнта ВНУ, які на сваім курсе размаўляе толькі па-беларуску, хоць усе астатнія там расейскамоўныя. Але да гэтага студэнта аднакурснікі звяртаюцца па-беларуску і ставяцца да яго з павагай. Атрымліваецца, што адзін перамагае ўсіх і яшчэ вучыць іх не забываць сваю родную мову. Але так павінен паступаць кожны, хто любіць Беларусь. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Такія людзі былі і 30, і 40 год таму. Хоць тады гэта патрабавала значна большай, чым цяпер грамадзянскай мужнасці. Беларуская мова не была дзяржаўнай, а пільны КДБ пагражаў жорсткімі рэпрэсіямі за любую праяву так званага буржуазнага нацыяналізму. А потым пачалася перабудова. Напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў здавалася, што менавіта за гэтымі людзьмі пойдзе грамадства, што яны стануць стваральнікамі і будаўнікамі новай Беларусі. Тым больш, што ва ўсіх суседніх з Беларусю еўрапейскіх краінах, былых васалах Масквы, адбылося менавіта так. У Беларусі, аднак, здарылася па-іншаму. І зноў беларуская мова выціснута на перыферыю грамадскага жыцця, і зноў самаахвярныя адзінкі спрабуюць кінуць выклік сістэме. Што ж, спадар Куксо, будзем чакаць новага Гарбачова, новай перабудовы і новага ўздыму грамадскай цікавасці да сваіх каранёў. Ці дачакаем? Свой погляд на моўныя праблемы ў нашай слухачкі Марыі Разуваевай з Менску. Яна лічыць, што мову трэба ўдасканаліць, рэфармаваць. Спадарня Марыя ў сваім лісце на свабоду піша: «Многія беларусы аддаюць перавагу расейскай мове. Некаторыя адкрыта кажуць, што наша мова непрыгожая. І сапраўды, у ёй зараз шмат запазычанняў з іншых моў, якія паводле дзейнай граматыкі перакладаюцца з парушэннем звыклай для беларусаў мяккасці зычных. Напрыклад, словы «дыягназ» і «дылер» гучаць не ў адпаведнасці з агульным гучаннем мовы. Чаму не казаць «дыягназ», «дзілер», «дзізайнер»? Лічу, неабходна змяніць правілы, якія супярэчаць агульнаму кірунку развіцця мовы. Другая прычына заняпаду – адсутнасць неабходнасці ўжывання мовы у паўсядзённым жыцці, на працы. Веданне яе не патрабуюць, сфера ўжытку паступова звужаецца. Гэта вядзе да вынішчэння мовы. Хаця правілы выхаванасці патрабуюць адказу на той мове, на якой задаецца пытанне, пачуць адказ па-беларуску ў нас можна вельмі рэдка. Беларускамоўны грамадзянін апынаецца ў грамадстве на мяжы выжывання, як дзіназаўр сярод людзей. Мы клапоцімся пра лёс раслін і жывёл, занесеных у чырвоную кнігу. Гэта вельмі добра. Але чаму нікога не хвалюе лёс беларускамоўных грамадзянаў? Раней людзі гуртаваліся, дапамагалі адзін аднаму талакою. Зараз усё гэта знікла. Знікае беларуская нацыя. Лічу, каб падтрымаць беларускамоўную грамаду, неабходна стварыць беларускую суполку. На прыкладзе той, што стварылі ў Беларусі габрэі, украінцы, палякі. Праграма дзейнасці павінна мець адукацыйны, культурніцкі накірункі і дапамагаць па магчымасці беларусам выжыць у цяжкую часіну, напісала ў сваім лісце на свабоду Марыя Разуваева з Менску. Грамадскіх суполак, якія спрабуюць абараняць беларускую мову, культуру, гістарычную спадчыну, у Беларусі не так і мала, спадарня Марыя. Беларускамоўны грамадзянін можа далучыцца да любой. Вось хоць бы да таварыства беларускай мовы, якое, нягледзячы на неспрыяльныя ўмовы, робіць вялікую і патрэбную справу. Што да моўнай рэформы? Гэта пытанне складанае, і вырашаць яго на добры лад павінны мовазнаўцы з папярэднім шырокім грамадскім абмеркаваннем праблемы. Але наўрад ці было б дарэчы брацца за кардынальнае рэфармаванне беларускай граматыкі ў тых умовах, якія склаліся сёння, калі размова ідзе найперш пра выжыванне беларускай мовы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Увага! Ідэальны прыём! Радио «Свобода» можно слушать про систему «Сподорожник Вайтелевизии» с личповым примачом. Наши программы передаются про «Сподорожник Hotbird» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 16 300 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине сподорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.